Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobro veče. Moje ime je Zorica Premate i kao što je to običaj petkom u emisiji Autogram, predstavit ću vam poetiku jednog domaćeg muzičkog stvaraoca. Goran Kapetanović je rođen 1969. godine i pripadao je srednjoj generaciji naših kompozitora do prerane smrti 2014. godine. Bio je najdarovitiji autor generacije koja je stasavala tokom posljednje decenije 20. veka i osim muzikom vrlo uspešno se bavio i prevodilaštvom zahvaljujući blistavoj inteligenciji i ogromnoj erudiciji. Zapravo počeo je kao matematičar jer je maturirao u matematičkoj gimnaziji i upisao elektrotehnički fakultet. Amaterski je pevao u horu Akademskog kulturno-umetničkog društva Krsmanović-Obilić i tamo je upoznao neka dela savremenih srpskih autora koja su ga navela da se zainteresuje za komponovanje. Jedan je od retkih studenata Fakulteta muzičke umetnosti koji je bez prethodnog formalnog muzičkog obrazovanja položio sve diferencijalne ispite i odmah bio primljen u klasu profesora Zorana Erića. Njegovi prvi radovi su odmah bili ne samo zapaženi, već su osvojili i nekoliko nagrada, tako da je Kapetanović vrlo brzo postao najupadljivija i najdarovitija stvaralačka ličnost svoje i susednih generacija. Gotovo svaka njegova kompozicija iz tog perioda dobila je nagradu. To su druga nagrada Udruženja kompozitora Srbije za 10 ukrasa prirode za flautu i klavir, kao i treća nagrada za Ezerčici datilografići za ženski hor. Bio je izabran u finale velikog međunarodnog konkursa za kompoziciju Gaudeamus u Holandiji 1994. godine, a za Alcune Lestese Koze za dva klavira, dok je na međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu osvojio drugu nagradu za kompoziciju Mala sirena 1994. i prvu studentsku nagradu za orkestarsko delo Speed 1996. Također dobio je i oktobarsku nagradu za stvaralaštvo mladih 1994. godine. Nakon diplomiranja bio je izabran za asistenta na katedri za kompoziciju i tu je radio do 1999. da bi potom prešao na katedru za teorijske predmete, odakle je definitivno otišao 2002. godine. Posljednja njegova javno izvedena kompozicija iz tog razdoblja je Tormento del mio cuore za dva ženska hora, mešoviti hor i dve horne, delo koje je poručio i premijerno izveo hor Krsmanović-Obilić 1995. godine. Početak novog milenijuma je bio prelomni period u njegovoj karijeri. Tada je ne samo napustio akademsko zaposlenje, već i svako bavljanje muzikom. U potpunosti se okrenuo prevodilačkom poslu gde je pronašao nov umetnički i intelektualni podsticaj za svoju neprevaziđenu i uvek budnu inteligenciju i maštu. Goran Kapetanović je za izdavačku kuću Laguna između 2002. i 2007. godine preveo 20 romana, među kojima se nalaze i dela nekih od najznačajnijih autora savremene svetske književnosti. Dela Slepi ubica, Sluškinjena priča i Antilopa i kosac Margaret Atwood, Fahrenheit 451 Raya Bradburyja, Biblija otrovne masline Barbare Kingslover, Ostrvo šljiva Nelsona Demila, Beli oleander Janet Finch, Glamurama Bretta Eastona Ellisa i Atlas oblaka Davida Mitchella. U današnjoj emisiji Autogram emitovat ćemo svakako najpoznatije ostvarenje Gorana Kapetanovića, koje je imalo harizmatičan uticaj i kreativnu misiju ne samo među njegovim vršnjacima, već i u celoj našoj muzičkoj javnosti. To je delo neobičnog, ironičnog i dugačkog naslova koji u celini glasi ovako: sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast. Delo je napisano 1994. godine, kada je mladi kompozitor bio na trećoj godini studija u klasi Zorana Erića, a za dva soprana, flautu, klarinet, bas klarinet, fagot, violu, kontrabas, klavir i traku. Kao što sam već kazala, ovo ostvarenje je na trećoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1994. godine osvojilo drugu nagradu. U tada relativno mračan, ozbiljan i samosažaljiv svet srpske muzike, ovo delo unelo je novi način komuniciranja sa tragičnom stvarnošću, bezbrižno okrutnu, ironijsku dekonstrukciju lažnih idola građanskog života, oličenog u sižeu i glavnom liku bajke o maloj sireni. Stoga kompozicijom suvereno vlada duhovita manipulacija svakojakim materijalom, onim odsviranim na sceni kao i onim snimljenim na traku. Dovoljno je samo pročitati neadekvatan i teatralan naslov, kao istrgnut iz nekog devojačkog romana pretprošlog veka, pa da se shvati da je kompozitor imao sasvim reverzibilan stav o tome šta je tih dana uopšte bilo neumitno, tragično i krhko i šta je uopšte za Srbiju te 1994. godine bila propast. Muzički materijal kojim se operiše u Maloj sireni distribuiran je preko raznih melodija u živom zvuku i elektronici i tretiran je modularno. On je predoblikovan u primarnom postupku komponovanja koji operiše uzorcima zvučnog vremena, tako da se komponovanje modula može identifikovati kao osnovna kompozitorska operacija za kojom sledi nadovezivanje, odnosno ponavljanje modula ili njihovo naslojavanje, superponiranje. Tako od vrlo pažljivo odabranih i modelovanih uzoraka i uzora usmerenim kolažnim postupkom nastaje muzičko delo. Najvažniji princip modelovanja takve kompozicije je duhovito spajanje do tada nespojivog, apsolutno nova kombinacija onog što se već čulo i što već u muzici postoji na nekom od nivoa opštosti njenog standardnog jezika. Sami fragmenti za muzičko delo koje tvore imaju značenje onomatopeje, jer su oni zvučna slika neke gotove strukture iz oblasti muzičkog. Citat glasa Florence Foster Jenkins, najgoreg soprana u istoriji snimanja zvuka, ili podražavanje zvučanja kabaretske muzike, ili ispraznog pijanističkog virtuoziteta u klavirskim akordima i pasažima. Dakle, naš iskidani, iseckani, pa nanovo nakaradno sastavljeni svet je aligorisan bajkom o maloj sireni koja je eto postala objekat za kemp komunikaciju. Njen sadržaj je patetično, otužno, poetizovan, kičerski, u stilu romana ljubića, sa katastrofalnim krajem, i stoga didaktički poučan kao paradigma propasti samosvesnog pojedinca, najpre ženskog bića, u svetu muškaraca. Takav sadržaj muzika naglašava dobljutavosti, otužnosti i gađenja sa kojim primamo ono što nam se potura kao simbol osnovnih vrednosti jedne kulture. Sirene sa sirenama, a ljudi sa ljudima. Stoga je i muzički materijal odabran tako da bude što lažniji i banalniji. Glas najgoreg soprana, bezbrojne onomatopeje života grada, isprazni šou pijanizma, reanimirani pokojnici bečkog građanskog muzičkog ukusa, narodnjački turbo folk, veliki agresivni i bezobzirni cirkus. Jedini povlašćen u tom galimatiosu banalnog je Stravinski, veliki mag manipulacije i ironije, koji povremeno posprdno upućuje svoj Vox Dei, božanski glas šokiranoj publici. Thank you, very good. Goran Kapetanović u toj svojoj igri najčešće koristi hiperbolom, egzaltacijom svakog uzorka, dovodeći ga do besmisla. Kompozitor te svoje sjajne besmislice tretira kao najozbiljniji zvučni sadržaj i stvara igru u kojoj svaki prljavi uzorak nadri kulture, stavljen na pijedestal hiperbole, pokazuje svoj pravi sadržaj, totalnu prazninu. Kemp komunikacija ovog ostvarenja je u tome što je igranje sa besmislom izvrnulo na glavu i samu logiku postojanja umetnosti. Mala sirena je jedinstveno polimuzična, celovito kolažna, vispreno profana i metaforično bukvalna. Ona simulira mehanizme kiča, empatičnost, povlađivanje slušaocu, ulagivanje, sugestivnost i specifičnu agresivnost. Ona je otvoreno glamurozna, veštačka i egzaltirana, ali i trapava i smešna kao ruglo zvuka, ali i vešta, inteligentna i nadmoćno duhovita. Ona je kemp produkt, kontradelo i surogat surogata. Tako je neumitna propast male sirene izokrenuta u afektiranu, loše odglumljenu, operetski neubedljivu smrt. Ipak nije sve bilo baš tako dramatično i bolno, jer lukavi kompozitor je na tom putu ka neumitnoj propasti sebi priredio mnogo igre i zluradog zadovoljstva u opisivanju onoga što prezire i čega se gadi. Kompoziciju sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast, slušate sa snimka ostvarenog na trećoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1994. godine. Delo izvode soprani Sanja Kerkez i Aneta Ilić, Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Petrović klarinet i bas klarinet, Goran Marinković fagot, Dejan Mlađenović viola, Nebojša Ignjatović kontrabas i Jasmina Gavrilović klavir, a diriguje Biljana Radovanović. Thank you.
Thank you. Very good.
U emisiji Autogram emitujemo dela našeg rano preminulog kompozitora srednje generacije Gorana Kapetanovića. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje, sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast. A sa našeg snimka koji je ostvaren prilikom premijernog izvođenja ovog dela na trećoj međunarodnoj tribini kompozitora 1994. godine. Delo su izveli soprani Sanja Kerkez i Aneta Ilić, Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Petrović klarinet i bas klarinet, Goran Marinković fagot, Dejan Mlađenović viola, Nebojša Ignjatović kontrabas i Jasmina Gavrilović klavir, a dirigovala je Biljana Radovanović. U nastavku emisije slušat ćete Kapetanovićevu studentsku kompoziciju nastalu 1992. godine. Ona je napisana za 15 gudača i nosi naslov Code of Echo. Svira ansambl Kamerata Akademika kojim diriguje Ištvan Varga. Thank you. U emisiji Autogram emitujemo dela našeg rano preminulog kompozitora srednje generacije Gorana Kapetanovića. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Code of Echo za 15 gudača, a izveo ga je ansambl Kamerata Akademika kojim je dirigovao Ištvan Varga. Do kraja današnje emisije slušat ćete i jedinu Kapetanovićevu orkestarsku kompoziciju Speed, Brzina, koja je bila izvedena na 6. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1997. godine. Emitujemo snimak načinjen tom prilikom, a ostvarili su ga orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Kari Tika iz Finske. Speed je na ovom festivalu osvojio prvu nagradu u kategoriji studentskih ostvarenja. Napominjem da je kompozitor u ovom svom delu prikazao uzavreli urbani hip-hop svet koji počiva na agresivnim repetitivnim modelima hipnotišućeg pulsa, svet studentskih štrajkova i pobuna iz sredine 90-ih. emisiji Autogram slušali ste dela našeg rano preminulog kompozitora srednje generacije Gorana Kapetanovića. Orkestar Beogradske filharmonije uz dirigenta Kari Tiku iz Finske upravo je odsvirao njegovu kompoziciju kojoj je autor dao naslov Speed, brzina. Time smo današnju emisiju priveli kraju, a uredila ju je i vodila Zorica Premate.